Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të ndëruar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 26 janarit, argumentet kryesore.
Në Angjëllin e Tenzot, Papa theksoi, Jezus i sjell shpëtimin që askush nuk mund ta jap.
Pas Angjëllit, ati i shenjtë u kërkoi palëve në luftë në Sudan të ndërpresin konfliktin që po shkakton vuajtje të jashtëzakonshme.
E keqja i ka ditët e numëruara, lufta e vdekja nuk do të fitojnë kurrë mbi popujt. Te theksoi Papa në të dielën e 6 të fjalës së Zotit, me të cilën përfundoi dhe jubileu i botës komunikimit.
Ati i shenjtë kremtoi lutjen e dytë mbrëmësore të javës së lutjes për bashkimin e të krishterëve në Bazilikën e Shëmpalit. Në përvjetorin e Koncilit të Nikes, theksoi ai, të gjejmë një datë të përbashkët për Pashkët.
Tregoni histori shpresën në media, flisni me zemër, i porositi Papa komunikatorët me rastin e jubileut të tyre të komunikimit.
Motrat angjëllore të Shëmpalit kremtojnë 490 vjetorin e themelimit dhe jubileun e shpresës.
Rubrikat e zgjeles të meditojmë ungjillin e shenjtorët e javës.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Në Angjëllin e Tenzot, Papa na nxit mos bëjmë siç bën bashkëkomësit e Krishtit në sinagogën e Nazaretit. Nuk besuan se ai ishte Mesia. Të njëjtën gjë mund bëjmë dhe ne, duke menuar se tashmë e njohim, se tashmë dim gjithçka për te, se jemi të rritur me te në shkollë, në famulli, në katekizëm, në një vend të kulturës katolike, e duke harruar se thiremi të njohim në te, birin e Zotit.
Këtë të dielshën Luka Ungjëlltar na e paraqet Jezusi në sinagogën e Nazaretit, qytet Kurrit. E paraqet duke lexuar një fragment nga Isaia profet, që shpall misionin ungjillzues dhe çlirues të Mesis, dhe më pas në heshtje të përgjithshme deklaron: "Sot ky shkrim u përmbush."
El lieto annuncio per tutti.
Është lajm i mirë për të gjithë, e veçanërisht për të varfrit, për të burgosurit, për të verbrit, për të shtyvurit.
Atë ditë në Nazaret vjoj të komentoj Papa faqen e sot me ungjillore. Jezusi i vuri bashkëbisedusit për ballë zgjedhjes e identitetit dhe të misionit të tij.
Evangelista dice që
ungjilltari na thotë se Nazarenasit nuk e njohin Jezusin si çuguruarin e Zotit. Menuan se e njihnin shumë mirë, por kjo në vend që t'u hapte më lehtësisht menje e zemra u bllokoi si veli që erson dritën.
Ti kërkojmë Marisë që në këtë vit jubilar ta rizbulojmë Jezusin me një mrekulli të re dhe të ndjejmë në zemrat tona sigurinë e gëzueshme. Po, është ai. Ai është shëlbusi.
E pas Angjëllit të Nxit, Papa Francesku bëri thirrje për të dhënë fund konfliktit në Sudan, filluar në prill të vitit 2023, duke nënvizuar se ai po shkakton krizën më të rëndë humanitare në botë.
Sono vicino.
U qëndroi pranë njerëzve të dyja vendeve dhe i ftoi ata në vllazërim, solidaritet, i ftoi të shmangin gjitha format e dhunës dhe të mos manipulohen. Ngriti zërin Papa, duke shprehur shqetësimin e tij dhe për situatën në rajonin Catatumbo të Kolumbisë, ku shumë civil u vranë në përleshjet ndërmjet grupeve të armatosura, të cilat kanë detyruar mbi 30.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre.
Ati i shenjtë kujtoi më pas ditën botërore të gërbulurve që u kremtua sot, duke i inkurajuar të gjithë të integrojnë në shoqëri të sëmurët nga lepra. E para ditës së nesërme ndërkombëtare të përkujtimit të Holokaustit, vuri në dukje se këtë vit bëhen 80 vjet nga çlirimi i kampit të përqendrimit të Auschwitzit.
Rinovo il mio appello affinché tutti collaborano.
Përsëris thirrjen që të gjithë punojmë së bashku për të çrronjosur plagën e antisemitizmit, së bashku me çdo formë diskriminimi dhe përsekutimi fetar, theksoi Papa. Së bashku të ndërtojmë një botë më vëllazërore, më të drejtë, duke i edukuar të rinjtë të kenë zemrat e hapura, me frymën e vëllazërimit, të faljes e të paqes.
I gjithë shkrimi i shenjtë flet për fjalën e Zotit bërë njeri për shpëtimin e botës, pra e gjithë Bibla përmend Krishtin dhe veprën e tij. Më pas shpirti i shenjtë e bën atë të pranishëm në jetën dhe në historinë tonë. Papa Francesco e theksoi disa herë këtë në meshën që kryesoi paraditën e sotme, 26 janar, në Bazilikën e Vatikanit, pikërisht në të dielën e fjalës së Zotit. Ati i shenjtë themeloi atë 6 vjet më parë, në të dielën e tretë të kohës së zakonshme të vitit liturgjik, e cila këtë vit mbyll edhe jubileun e botës së komunikimit. Me këtë rast ai u dha shërbesën e lektorit 40 laikëve të kombësive të ndryshme, 4 prej të cilëve nga Shqipëria, duke u dhuruar një kopje të Biblës për të nënvizuar se me fjalën e tij, Zoti na kërkon të jemi dëshmitar dhe të ungjëllojmë në çdo kohë e në të gjitha vendet. Duke i u drejtuar të gjithë besimtarve, Papa i këshilloi ta lexojnë me vëmendje fjalën e hyjit.
Dobbiamo essere più abituati alla lettura delle scritture.
Duhet jemi më të mësuar me leximin e shkrimit shenjt. Më pëlqen të këshilloj të gjithëve ta keni një ungjill të vogël, një beslidhje të re gjepi, që ta mbajnë në çantat, ta mbajnë gjithmonë me vete, për ta marrë gjatë ditës e për ta lexuar. Një pjesë, dy pjesë, e kështu gjatë ditës kemi këtë kontakt me Zotin. Mjafton një ungjill i vogël.
Fjala e Zotit është fjala e gjallë, është Jezu Krishti. E duhet t'i afrohemi me mahnitje, ftoi Papa Francesku. E kështu, t'ja hapim zemrën dhe mendjen për ta dëgjuar, sepse është ai që flet kur lexohet në kish shkrimi shenjtë.
Quando noi sentiamo il Vangelo,
kur dëgjojmë ungjillin, fjalët e Zotit, nuk duhet vetëm të dëgjojmë, por t'i kuptojmë apo jo. Duhet na arrijë në zemër dhe të provojmë atë që thash, mahnitje. Fjala e hyjit na mahnit gjithmonë, na përtrin gjithmonë, hy në zemrat tona dhe gjithmonë na përtrin.
Në homeli, Papa u përqendrua në kuptimin e asaj faqeje të Ungjillit sipas Lukës, në të cilën Jezusi, pasi ka lexuar diçka nga Isaia profet, kupton për mbushjen e atyre fjalëve dhe paraqitet si Mesia, ai që është i shuguruar përmes vojimit. Faqe që përmbledh 5 veprime tipike të misionit të Krishtit, sqaroi atë i shenjtë. Kumtimi i lajmit të mirë për të varfrit, shpallja e lirimit për të burgosurit, dhënia e shikimit të verbërve, lirimi të shtypurve, shpallja e vitit të hirit të Tenzot, prandaj ungjilli është fjalë dëmshurie, mëshire, drite, lirie dhe gëzimi.
Viti i hirit të Zotit që shpall Jezu Krishti është kohë e re, e cila nuk e konsumon jetën, po e përtrin atë. Këtë nënvizoi Papa duke kujtuar jubileun e sapo filluar, i cili na përgatit me shpresë për takimin përfundimtar me Shëlbusin. Prandaj, ajo e Krishtit është fjalë gëzimi, që na bën thirrje për mikpritje, bashkim dhe udhtim, si shtektar drejt mbretërisë së hyjit.
Jubileu i shpresës dhe 1700 vjetori i koncilit të parë të madh ekumenik, koncilit të Nikejs, ai në të cilin etrit e kishës miratuan besojmën e thënë çdo të diel nga shumë të krishterë. Pastaj Pashkët, që bie në të njëjtën ditë në kalendarin gregorian e julian, është një vit i veçantë 2025 për besimet e krishterë, që më 25 janar kremtuan fundin e javës së lutjes kushtuar unitetit të krishterëve. Një unitet që Francesku, gjatë lutjes së dytë mbrëmësore tradicionale në Bazilikën e Shëmpalit, shpreson se nuk do të humbas, por përkundrazi, do të forcohet dhe do të arrijë në një hap vendimtar, zgjedhjen e një date të përbashkët për Pashkën. Papa u ndalua kryesisht te ky vit jubilar i shpresës, që i kremtuar nga Kisha Katolike përkon me përvjetorin e një rëndësie të madhe për gjithë të krishterët, 1700 vjetorin e koncilit të parë të madhe ekumenik, koncilit të Nikejs. Ky koncil ruajti unitetin e kishës në një kohë shumë të vështirë. Etrit pjesëmarrës e miratuan një zëri besojmën që shumë të krishterë thonë edhe sot, sidomos çdo të diel gjatë Eukaristisë.
Questo credo è una professione di fede.
Është besojmë përbashkët, e cila shkon përtej të gjitha përçarjeve që plagosen korpin e Krishtit gjatë shekujve. Prandaj, përvjetori i koncilit Nikejs përfaqëson një vit hiri, një mundësi për gjithë të krishterët që luten me të njëjtin besojmë e besojnë në të njëjtin Zot.
Pas kësaj thirrje e papës, ti rizbulojmë rënjët e përbashkëta të fesë, të ruajmë unitetin. Providencialisht, këtë vit Pashkët do të festohen në të njëjtën ditë në kalendarin gregorian dhe julian, pikërisht në këtë përvjetor ekumenik.
Rinnovo il mio appello affinché questa coincidenza.
Por sërish thirrjen që kjo rasti të shërbejë si kujtesë për gjithë të krishterët, për të hedhur një hap vendimtar drejt unitetit, rreth një date të vetme të përbashkët për Pashkët.
Në të parën nga 36 ngjarjet kryesore të këtij viti të shenjtë 2025, jubileun e botës së komunikimit, Papa Francesku takoi dje në sallën Pali 6 në Vatikan 10.000 gazetarë dhe përfaqësues të mediave nga 138 vende të botës. Pas dialogut mes çmimit Nobel Ressa dhe shkrimtarit McCann, audienca e papës që la më njan tekstin e shkruar dhe ju drejtoi një përshëndetje të përzemër të gjithë pjesëmarrësve. Komunikim do të thotë dalësh nga vetja. Faleminderit për punën tuaj, është e rëndësishme, me kusht që të jetë e vërtetë. Në fjalimin e përgatitur, ftesa për të treguar histori shpresë.
Gjesorto essere sempre narratori de speranza.
Kështu pra, me rastin e jubileut të komunikimit, dje paradite në sallën Pali i 6 në Vatikan, u jetua një çast i moderuar reflektimi, i përqendruar mbi shpresën jubilare parë si ilaç për një botë që duket se e ka humbur aftësinë të shikojë shenjat e rezistencës në mes të lajmeve dramatike që tregohen ditë për ditë.
Kisha Ortodoksa Autoqefale e Shqipërisë, me dhimbje të thellë, njofton fjetjen në Zotin të kryej Peshkopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, fort lumturisë së tij Anastasit, kryej Episkopin Rrëshojet me 25 janar 2025, në orën 8:30 të mëngjesit, në moshën 95 vjeçare e në Spitalin Evangelismos të Athinës, si pasojë e funksionimit pamjaftueshëm të shumë organeve. Më parë ishte kuruar për disa ditë në Spitalin Grek të Tiranës. U shprehim mushëllimet tona të gjithë besimtarëve ortodoks e familjarëve të kryepeshkopit, për të cilin i lutemi Zotit gjithë pushtetshëm, ta pranojnë atë dhënën e tij qiellore. Pushoft në paqe.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Si shtektar të shpresës, shpalosni flamuj tuaj. Ky është lajtmotivi që ka zgjedhur Kongregata e Motrave Angjëllore të Shëmpalit për të kremtuar si vjet jubileun e dyfisht, 490 vjetorin e themelimit nga Shën Anton Maria Zakaria dhe jubileun e shpresës 2025. Mollësisht rreth këtij jubileu të dyfisht e për të njohur më shumë me motrat angjëllore të Shëmpalit, të ndjekim njoftimin e motrës angjëllore Amanda Shkosa.
Nga shtektar të shpresës, shpalosni flamuj tuaj. Në këtë vit jubilar për kishën e gjithëmbashme, Kongregata e Motrave Angjëllore të Shëmpalit është në jubileun e dyfisht, duke përkujtuar edhe 490 vjetorin e themelimit nga Shën Anton Maria Zakaria, pikërisht me 15 janar 1535, Papa Pali III e jep aprovimin e kongregatës. Në 490 vjetorin e themelimit të kongregatës, në motrat angjëllore të Shenpalit, ashtu si Virgjëra Mari, mund të themi me besim dhe mirënjohje, gjëra të mëdha ka bërë Zoti i gjithpushtetshëm për kongregatën tonë, duke na zgjedhur dhe udhëhequr ndër shekuj në planin e madh të dashurisë së tij, si një trashëgimi e çmuar në dhuratën e plot për birin e tij, Jezu Krishtin, kishën dhe për vëllezrit e motrat tona përmes karizmës dhe misionit ton. Me 15 janar, për vjetori dhe festë u bë edhe më madhështore, me praninë e motrave angjëllore të vendit dhe të atyre të ardhura nga shumë vende të ndryshme të botës, ku zhvillojmë misionin e familjes sonë rregulltare, sipas testamentit të themeluesit. Mesha e shejtë këtë ditë u kremtua nga Arqipeshvi i Milanos, Monsignor Dario Delpini, në bashkëmishim me bashkëvëllezërit klerikët e Shenpalit, Banabit, në krye me generalin e tyre, e animuar nga motrat angjëllore dhe nga zërat angjëllore të fëmijëve të institucionit të motrave së bashku me mësimdhënësit e tyre. Përmbyllja kësaj dite ishte me një moment hiri të veçantë për një motrat, ku falë mikpritjes së etrit Barnabit, ne patë mundësi të vizitonim kishën Shën Barnabes, ku edhe gjinde trupi i themelusit tonë, Shën Anton Maria Zakaria. Ishte moment lutje, moment bashkimi, moment gëzimi për të gjithë një motrat angjëllore.
Të meditojmë me Ungjillin e së Dielës.
Ungjilli i kësaj së diele të tretë gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë nga Luka, është një lloj manifesti i Jezu Krishtit. Na tregon cili është qëllimi i tij, na dëshmon se ai vepron me pushtetin e hyjit, pasi Shpirti i Shenjtë është me të. Të ndjekim një fragment nga Ungjilli i kësaj zgjedhje nga Luka.
Pasi shumë vetë ndërmorën të rendisin tregimin mbi ngjarje që ndodhën në mesin ton, ashtu si që na i lanë ata që i panë me sytë vetë që në filim, dhe bënë mbarështus të fjales, e mbasi i shqyrtova hotësisht e gjitha që prej filimit, vendosa t'i shkruaj për ty i përndryshmit Teofil të gjitha me radhë, që t'jesh i sigurt për palëkun shmerin e mësimeve që more. Atëhere, Jezusi me fuqinë e Shpirtit Shenjtë u kthye në Galile dhe u hap zëri për të nëpërmbar krahinën. Mësonte nëpër sinagogat e tyre i nderuar nga të gjithë. Jezusi erdhi në Nazaret, atje ku ishte rritur dhe sipas dogmës së vet, të shtunën hyri në sinagogë dhe u ngrit për të lexuar. I dhan librin e Izaisë profet. Kur e hapi librin, gjeti vendin ku shkruan, Shpirti i Zotit është mbi mua, sepse ai më shuguroi. Ai më dërgoi të kumtoj të vobektve ungjillin, të shpall robërve çlirimin, të verbërve dritën e syve, të lëshoj në liri të ndridhurit, të shpall vitin e hirit të Zotit. E mbylli librin, ja dha shërbëtorit dhe u ul. Të gjithë në sinagogë i drejtuan sytë në të. Atëhere Jezusi u tha: Sot shkoj në vend kjo pjesë e shkrimit shejt që dëgjuat me vesh tuaj.
Të lutemi së bashku, kthehesh në vendin tënd, Nazaret, o Jezus, aty ku ke kaluar fmirin. Kthehesh mes njerëzve të tu, ndërmjet atyre që të panë të rritesh e të bëhesh e burrë, por kësaj radhe vjen me fuqinë e shpirtit shenjtë. Sepse ka ardhur koha për të kumtuar të gjithëve lajmin e mirë. Atë ditë në sinagogë, je ti që merr iniciativën për të ngritur në këmbë e për të shpallur mesazhin e lashtë të profetit. Kur e merr fjalën, komenti yt nuk është prej njeriu të mësuar që rreshton një sër thënies marr nga mësues të urtë. Ty të mjafton t'u hapësh syt bashkëfshatarëve, jo aq për tekstin, sa për ç'po ndodhte para tyre në jetën e përditshme. Koha e pritjes përfundoi. Mesia është ndërmjet tyre, fjala e tij është ungjill, mrekullitë e tij, shenjë mirësisë së Zotit, shpresë për të varfrit, për të burgosurit e për të shtypurit.
Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 26 janar, Kisha Katolike Romake kremton të dielën e tretë gjatë vitit liturgjik, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Timoteun e Shëntitin i Peshvi, nxënës Shën Palici dhe Shën Paulën, matron romake.
Të hënën më 27 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Angela Meriçin, virgjër themeluese orsolineve, si edhe Shën Vitalianin pap.
Të martën me 28 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Tomën e Akuinit, meshtar dominikan, doktor i kishës, pajtor qellor i shkollave katolike.
Të mërkurën më 29 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Konstancin i peshkëve i Perugjës dhe shenjtorët Papia e Mauri, ushtar martir.
Të njëjtën me 30 janar, kalendari kishtar përkujton Shën Martinën martire.
Më 31 janar, ditën e premte, përkujtohet festa liturgjike e Shën Gjon Boskos.
Të shtunën me një shkurt, kalendari kishtar përkujton Shën Brigjiden Abatesh, Nirland dhe Shën Ludovikën Alberoni, vejush romake.
Të dilën e ardhshme, më dy shkurt, Kisha Katolike kremton festën e paraqitjes së Krishtit në tempull.
Në përfundim të programit, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.